Озатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүгүнкү тапшырууда. Казан Дәүләт энергетика университетында окуучулар кәттә һөнәр алып чыга. Бу көннәрдә оқу йорты үзенең 40 еллыгын бәйрәм итә. Азатлык студиясенең яшьләр тапшыруында университеттан кунаклар булачак. Шимбе атналык күзәтүендә Наиф Акмал узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерер. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мөһим хәбәрләрнең кыскачасы. Украина 75 ел элек булган зур ачлык елларын искә ала. Мәскәүдә 2 ел элек полоний белән агуланып үлгән Александр Литвиненконы искә алу чарасы узды. Перуда АКШ һәм Россия президентлары Буш һәм Медведев очраша. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШ президенты итеп сайланган Барак Обама 2 ел эчендә 2 миллионнан артык яңа эш урыны вәгъдә итте. Демократик партия исеменнән атна саен ясаган чыгышының чираттагысында Обама үз киңәшчеләренә икътисадны күтәрер өчен ашыгыч чаралар планын төзергә кушканын әйтте. Обама сүзләренә караганда, быел АКШта 1 миллион 200 мең эш урыны юк ителгән. Перу башкаласы Лимада Азия-Тын-Океан иктисади хезмәттәшлек саммиты кысаларында бүген АКШ һәм Россия президентлары Джордж Буш һәм Дмитрий Медведевның очрашуы көтелә. Сөйләшүдә сүз глобаль финанс кризис, Россиянең август аенда Грузиягә гаскәр белән керүенә АКШның каршы булуы һәм АКШның Чехия һәм Польшада ракета җиһазлары куюына Россиянең каршы булуы турында барыр дип хәбәр ителә. Халыкара валюта фонды Латвиягә финанс кризиста ярдәм итәргә әзер булу турында белдерде. Фондның идарә җитәкчесе Доминик Страускан белдерүендә Латвия фондтан һәм Европа берлегеннән ярдәм сорады диелә. Латвиягә биреләчәк кредитның күләме турында бер сүз дә әйтелми.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәүдә 2 ел элек Лондонда полоний белән агуланып үлгән дәүләт иминлек хезмәтенең элек офицеры Александр Литвиненконы искә алу чарасы узды. Урам җыенында катнашучылар Россия хакимиятләренең Британия полициясе белән хезмәттәшлек итмәвенә каршылык белдерде. Британия прокуратурасы Мәскәүгә эшкуар һәм Дәүләт Думасы депутаты Литвиненко үлеменә катнашы булуда шикләнелгән Андрей Луговойны Лондонга тапшыруны сорап Мәскәүгә хат юллаган иде. Россия Луговойны тапшырмады. Афганстанның төньягындагы Парван вилаятендә туй мәҗлесе барган урынга билгесез кешеләр граната атып, кимендә 8 кеше үлде, 60лап кеше яраланды. Зыян күрүчеләр арасында балалар да бар. Рәсмиләр әлегә шартлаулар өчен кемнең җаваплы булганын белдермәде. Президент Хәмид Карзай һөҗүмне вахшилек дип атады һәм гаепле булганнарны табарга чакырды. АКШ саклану министры Роберт Гейтс 2009 елда Афганстанга өстәмә гаскәр җибәреләчәк дип белдерде. Хәрби кешеләр илдә киләсе көз үтәчәк сайлаулар алдыннан тәртип урнаштырырга ярдәм итәчәк. Бу хакта Гейтс Канадада барган Афганстанга хәрби кешеләр җибәргән илләрнең саклану министрлары очрашуында әйтте. Узган гасырның 30-нчы еллар башында Украинада зур ачлык нәтиҗәсендә миллионлаган кеше үлде. Украинада бүген тарихның бу дәһшәтле сәхифәсен искә алдылар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Киндрат әфәнде Морзак элеке Совет Украинасында булган Сарна авылында 1925 елда туган. Зур ачлык килгәндә аңа бары тик 7 яшь туган булган. Әле бала булганына карамастан, ул көннәрне ул кичәгедәй яхшы хәтерли.
33-й я помню, по соседству у нас жінка зіла двоє дітей, хлопчика десь 7 років.
1933 елны хәтерлим, күрше апа үзенең 2 баласын ашады. 7 яшьлек малае белән 6 яшьлек кызын. Бер тапкыр безгә дәвәни без кунакка килгәч, ул шул хатынның мине чакырганын ишеткән. Киндрат, кил, конфет бирәм дигән. Әнием белән дәвәнием мине аның өенә барудан тотып калган. Аннары бер тапкыр без аның мичендә сөякләр күрдек. Тагын бер күршебез Якив авыл шурасыннан кешеләрне чакырып, аларга шул хатынның мишендә кемнеңдер баш сөякләрен күрсәткән, аннан итләре кырып алынган булган. Шуннан соң ул хатынны авылдан алып киттеләр. Кеше ашаучы башка гаиләләр дә бар иде. Безнең якта халыкның яртысы үлеп бетте. Украиннар бүген үз тарихларындағы иң дәхшәтле сәхифәләрнең берсен Голодомор, ягъни 1932-33 еллардагы зур ачлыкны искә ала. Сталин башлаткан колхозлаштыру нәтиҗәсендә авыл хуҗалыгы бүлгенлеккә төшеп, Советлар Берлегендә барлыгы 14 миллионлап кеше ачтан үлде. Корбаннарның күбесе илнең икмәк иң күп үскән ягында Украинада булды. Авыл хуҗалыгында җитештерелгән барлык уңышны совет хакимиятләре авыл халкыннан тартып алды. Украинада ачлыктан 3-10 миллион кеше үлде. Аларның 3-тән 1 өлеше балалар иде. Совет заманында фаҗиганың зурлыгы яшерелеп килде. Украина һәм Советлар Берлегенең башка республикалары 1991 елда бәйсезлек яулаганнан соң гына чынбарлык турында билгеле була башлады. Хәзер рәсми һәм иҗтимагый даирәләр халыкара җәмәгатьчелекне зур ачлыкны Украина халкына каршы геноцид булганын танырга чакыра. 2006 елда Украина парламенты ачлыкны геноцид дип таныган канун кабул итте. Бу атнада Украина президенты Виктор Ющенко Харьков шәһәрендә мәктәп балалары белән очрашты.
Хай трагедия 32-33 року. Це сумна сторінка нашої історії.
1932-33 еллар фаҗигасы тарихыбызның күңелсез сәхифәләренең берсе. Без аннан сабак ала алабыз. Шуңа күрә Украина укучыларына мөрәҗәгать итәм. Үз гаиләләрегезнең тарихын өйрәнегез. Әби-бабаларыгыз ничек үлгән? Алар 32-33 елларда ничек яшәгән? Халкыбыз ул авырлыклардан җиңүче булып чыкты. Без күп җафа чиктек, әмма җиңеп чыктык дип сөйләде Ющенко мәктәп балалары алдында. Әмма бөтен илләрдә Украинаның рәсми карашын хупламый. Русия зур ачлык Украинага гына түгел, Советлар Берлегенең башка республикаларына да зур зыян салды дип саный. Дәүләт Думасы быел зур ачлыкны геноцид дип танымау турында канун кабул итте. Ел саен Украина Голодоморны искә алганда Татарстаннан читтә яшәүче татарлар балаларына ана телен өйрәтү өчен үзләре генә җаваплы. Аларның мәктәпләре дә, татар театрлары да юк. Удмуртияның Балезино районы авылларында мәктәпләр арасында шигърият бәйгеләре үтә. Бу хакта атналык күзәтүдән соң сөйләрбез. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Дүшәмбе көнне имзаланган килешү нигезендә АКШ үз хәрбиләрен Гыйрактан 2011 елның гыйнварына кадәр чыгарырга тиеш. Хәзер бу килешү парламентта каралачак. Анда тавыш бирү 24 ноябрьдә булыр дип көтелә. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики именлек килешү имзалануыннан соң ясаган беренче чыгышында килешүгә каршы яңгыраган тәнкыйтьләргә җавап бирде.
Иттифакыйяту танус аля инсихаб ал-куват ал-амрикия.
Килешү буенча АКШ хәрбиләре Гыйрак шәһәр һәм районнарыннан 2009 елның июн аена кадәр чыгарга тиеш. Бу тарих үзгәрә алмый. Һәм икенче адым буларак АКШ хәрби көчләре 2011 елның гыйнвар аена кадәр Гыйрак җирләреннән бөтенләйгә чыгарга тиеш. Әйтүемчә, бу тарихны үзгәртү турында сүз була алмый.
Сишәмбе Казанда мәгариф җитәкчеләренең бөтен Русия киңәшмәсе узды. Ул мәгариф системасыннан милли компонентны төшереп калдыручы канунга багышланды. Парламентның кеше залындагы җыелышта Русияның күпчелек төбәкләренең мәгариф җитәкчеләре, кайберләренең парламент рәисләре дә бар иде. Күренекле галимнәр, шул исәптән әлеге җанҗаллы канун проектын әзерләүче Мәскәү белгечләре, журналистлар да катнашты. Русия фән һәм мәгариф министры Андрей Фурсин рәислегендә үткән киңәшмәдә беренче булып Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев чыгыш ясап, бу канунның ни кадәр зыянлы булуы турында кискен итеп сөйләде.
Видимо, кому-то показалось, что языки народов Российской Федерации недостаточно быстро исчезают. Значит, решили успеть.
Күрәсен, кемгәдер Русия Федерациясе халыклары телләренең юкка чыгу процессы акрынрак булып тоелгандыр, туган телне сайлап алмыйлар. Ул туганда ук була, ул әнин теле. Теләсә кайсы милләт кешесенең әнисе берәү генә. Безгә бик үк яраклы булмаган нигезнәмәне законнан алып ташларга кирәк. Туган телләрне дәрестән тыш вакытта өйрәнергә тәкъдим итәләр, монысы кемнең башына килгәндер. Димәк, федераль дәүләттә икенче сортлы халыклар барлыкка килә. Без үзебез яшәгән җирдә тынычлыкны боза алмыйбыз, ул безгә бик кадерле.
Мы не можем нарушить тот мир, спокойствие, которым гордимся. Да, пожалуй, я выступил резко. К сожалению, такова суть проблемы и самого вопроса.
Чершәмбедә Русия һәм Грузия рәсмиләре Женевада очрашты. БМО һәм Европа берлеге арадашлыгында үткән очрашуда август низагыннан соң туган иминлек һәм кочаклар мәсьәләсе тикшерелде. Женева сөйләшүләре ачык утырыш түгел, ябык ишекләр артында эшче төркемнәр рәвешендә үтте. Шуңа да карамастан, бу алга китеш санала. Узган айда тарафлар бер өстәл артына утыра алмаган иде. Онда катнашучы Грузияның берләшү министры Тимур Якабашвили Азатлык радиосына Грузияның рәсми карашын аңлатты. Әгәр сөйләшүләрдә бу ике республиканың Мәскәү тарафлы вәкилләре катнаша икән, анда Тифлис яклылары да катнашырга тиеш диде ул.
Бу сугыш бар дөньяга Русия белән Грузия арасындагы низакның Грузиядәге ике төбәге өчен икәнен күрсәтте. Абхазия һәм Схинвали төбәге. Бу төбәкләрнең икесендә дә ике төрле көч бар. Сепаратистлар һәм сепаратист түгелләр.
Тарафлар декабрь аенда тагын очрашырга дип килеште. Сомалиның диңгез юлбасарлары пиратларга халыкара җәмәгатьчелекнең игътибары арта бара. Соңгы 10 ай эчендә алар 65 ләп йөк көймәсен басып алган. Алар кулына дөньядагы иң зур танкерларның берсе, 100 миллион долларлык нефть төягән сугыт көймәсенең эләгүе күп кенә илләрне пошаманга салды. Шул исәптән Кушма штатларына да.
It's an international problem. You're not going to solve this. The United States is not going to solve this alone.
Бу халыкара мәсьәлә, моны бер илдә ялгызы хәл итә алмый. Шул исәптән Кушма штатларда ди Дәүләт департаменты сүзчесе Шон Маккормак. Гәрчә бу төбәктә Хиндстан, Русия, НАТО һәм дә американ көймәләре бар.
You have US vessels that are in the area that are involved in counterterrorism operations.
Отна кич Мәскәүдә бердәм Русия партиясының 10-нчы корылтайы узды. Онда чыгыш ясап, фирка җитәкчесе Русия премьер-министры Владимир Путин финанс кризисы булуга карамастан, хакимият барлык йөкләмәләрен үтәячәк дип ышандырды.
Созданные резервы обеспечат на предстоящие годы устойчивость российской бюджетной системы.
Тупланган байлыклар киләчәктә Русия бюджет системасын тотраклы итүгә булышачак. Бу нефть һәм читкә сатыла торган башка товар бәяләренә карамастан. Димәк, бу бюджетта эшләүчеләргә хезмәт хаклары, пенсия, башка түләүләр вакытында бирелеп барачак дигән сүз. Ә социаль гарантиялар тотраклы рәвештә булачак һәм халык исәбенә без тишекләрне ямарга җыенмыйбыз.
Граждан страны решать возникающие проблемы, латать дыры мы не будем. Мы не намерены этого делать.
Казанда Татарстан башкортларының милли мәдәни мөхтәрияте оешуга 10 ел тулу уңайыннан бәйрәм үтте. Дуслык йорты бинасында узган чарада Татарстан башкортлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Фирдәүс Бәширова узган 10 елда башкарылган эшләргә йомгак ясады.
10 ел эчендә байдак эшләр эшләнде дип әйтер идем. Сиктә яшәп, халыктың сәнгатен хаклау, телен хаклау авырак эшләнде.
Башкортларның латин имласыннан кирилл хәрефләренә күчүенә 70 ел тулганда Фәннәр академиясының тарих, тел һәм әдәбият институты мөдире Фирдәүс Хисәметдинова бу күчешнең уңай һәм тискәре яклары турында үз фикерләрен Азатлык радиосына җиткерде.
Минең уемса, һәр күренештең ике ягы булган күк, бында ла ике төрле җавап бирергә мөмкин. Менә ул заманда әйтәйек, ошо кириллицага күчү урыс телен тидарала үзләштергә мөмкинчелек биргән. Һәм урыс теле аша, урыс мәдәнияте аша без үзенә күрә дөнья мәдәниятенә һәм дөем урыс нәйенә инеп киткәнбез. Мин әйтәйек, шул урыс бөек культурагына инеүдән бер дә насарлык күрмәем. Шуның өчен бул ыңгай ягы. Әмма икенче ягы бар. Һәр күренештең кебек. Галимдәрнең фикере буенча латин графикасы беренчедән бик төрки телләренең фонетик үзенчәлегенә, ягъни өндәр системасына якын. Шул ук мәсәлән, менә без башкорт телендә элек-электән вакыт дип һөйләгәнбез. Бүген дә тиге әдәби тел нормаларын үтәгән кешеләр вакыт дип һөйләй. Әмма, әгәр дә игътибар итсәгез, менә бигрәк тә яш буын кемдер тиге кириллицаны укып һәм орфоэпия нормаларын үтәмәй, улар вакыт, вәкил вакыт дип һөйләгәндәрне ишеткәнегез бардыр дип уйлыйм. Бул әлбәттә кириллицаның башкорт теленә һәм башка төрки телләрнең фонетик үзенчәлекләреннән алыс икәнлеген күрһәтеп тора. Бул беренче етешһедлек. Икенче етешһедлек минеңсә, менә ул бигрәк тә бүген менә компьютер осыры, телдәр белү осырында без ошо кириллицага гына ябешеп ятып, урыс теленән һәм урыс грамматикаһынан гына түгел, грамотаһынан башка бер нәмә лә юк дип шуга гына бәйләнеп яшәйбез. Ә бит дөньяла бүген тиге үзенә күрә конкурентоспособный дип әйтәем инде. Булу өчен безгә нинди кыенлыклар килеп туа? Компьютерда бөтәһе лә латин графикаһында. Шуның өчен менә бу безнең дөньядан артта торып калмаек дигән проблема туа.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан актуаль темага үз фикерегезне дә язып калдыра аласыз. azatlik.org. Удмуртияның Балезино районы авылларында мәктәпләр арасында шигърият бәйгеләре үтә. Балалар шунда катнашыр өчен татарча шигырьләр ятлый. Бу ширатында татар теле белемен арттыру гына түгел, шигърият һәм ватанны сөюгә өйрәтә, дип саный укытучылар һәм ата-аналар. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Соңгы елларда районның татар теле укытылган мәктәпләрендә белем бирүче укытучылар балалар арасында сәнгатьле итеп шигырь укы буенча бәйгеләр уздыруны гадәткә керткән. Чираттагы шигърият бәйгесе Кистем мәктәбендә узды. Бәйгедә шулай ук Юнды, Паюра авыл мәктәпләреннән һәм Балезино районының беренче санлы мәктәбеннән укучылар балалар бакчасыннан малайлар-кызлар катнашты. Агымдагы елның гаилә елы булуын исәпкә алып, шигърият бәйгесенә әти-әниләргә, әби-бабайларга, туганнарга багышлап язылган шигырьләр иренгәннәр. Балалар бәйге өч өлешкә бүленеп уздырылды. Балаларның сәнгатьле укулары, җырлар, биюләр белән үрелеп алып барылды.
Чиләкләрен тулгач, тамырдыр, бала күңеле далада, дип бәлки, иткәләр сәердән чагылдыр.
Кистем мәктәбендә татар телен укытучысы Гөлфия ханым Касимовага сүз.
Балалар булай теләп катнашалар. Беренче класстан ук инде укытучылар бирәләр шигырьләр, әти-әниләр булышалар ятларга, ә булай катнашалар. Менә кичкенәләр классларда, ә зурларда алар ялы башында сөйләмиләр инде.
Бәйгедә катнашкан балалар белән дә сөйләшеп алдык.
Рамил, шигырьләрне апаң билгеч кенә өйрәндеңме? Әллә үзең дә яратып өйрәнәсеңме?
Үзем дә яратып өйрәнәм.
Тагын нинди шигырьләр беләсең соң? Әллә бүгенге кичәгә генә әзерләндеңме?
Бала кичкенә
Зида.
Дина. Мен 8-нче класста.
7-нче сыныф.
Мен инде 5-нче сыныфтан монда катнашамын. Әйбәдене.
Мен туже кайт 5-нче сыныфтан ябыштыны. Монсында без биштек яратып өйрәнәбез. Бисәрке инде үзебезне күрсәтик дип, беренче урыннар алыйк дип өйрәнәбез. Әйбәт булсын дип, ышасын дип кешеләргә.
Кистем телендә сөйләшәсез. Бу әдәби телдә. Сезгә кыен түгелме?
Тырышасы була. Алай ук барыр инде ул уку да, өйрәнү дә. Татар телендә.
Ә татар теле дәресләрен кем укытасың?
Безне Алсу апа укыта, минем аны кебек татар теле укытучысы буласым килә.
Жюри әгъзаларына бәйгегә нәтиҗә ясау өчен күп вакыт кирәк булды. Беренчедән, яшьләре буенча эш төркемгә бүленеп, 30-дан артык баланың чыгышына бәя бирү. Икенчедән, алар арасыннан иң осталарын сайлап алу иде. Җиңүчеләр арасында барлык мәктәпләрдән катнашкан укучыларның исемнәре яңгырады. Беренче төркемнән беренче урында Диләрә Касимова, икенче төркемнән беренче урынны Пайродан Ленар Тютин һәм Кистемнән Дима Калинин бүлеште. Өлкән сыйныф укучылары арасында Кистемнән Гөлназ Касимова иң сәнгатьле укучы итеп билгеләнде. Нәтиҗәне жюри рәисе Лемир Касимов ясады.
Бу ел шундый үзгәреш сизелде һәм яхшы якка үзгәреш минем шәхси фикерем бу сәнгатьле итеп укучыларның саны да арткан һәм сүзләренә дөрес иттереп әйтү татар әдәби телендә иттереп әйтү. Һәм инде бу шулай булырга тиеш тәдер инде ел саен кәле балалар да сизә башладылар нинди таләпләр куела дип һәм шуларны инде тәргә тырышалар.
Һәм яңалыкмы ул әллә ул инде гадәти күренешме? Паюра мәктәбеннән дә укучыларны шушындый бәйрәмләргә чакырасыз.
Бу гадәти күренеш инде ел саен шулай була. Алдан ук килешенеп кайсы вакытта үткәрү, нинди таләпләр куела дип һәм алар да бик теләп катнашалар. Паюра мәктәбе һәм район мәктәпләреннән дә әле татар балалар катнаша.
Димәк инде бу тагын әле ярышны да кызыграк итә.
Әйе, бу ярышны кызыграк итә һәм балаларга танышырга да бер сәбәп була.
Кистем мәктәбенең директоры Әлфия ханым Касимова белдерүенчә, шушындый бәйгеләр балаларда әдәбиятка, сәнгатькә мәхәббәт үстерү белән генә шикләнми. Гаиләләрдә дә милли әдәбиятка, татар авторларына кызыксыну уяна. Бәйгедә рус фамилияле балалар да матур итеп татар телендә чыгыш ясады. Ә иң мөһиме бу очрашулар балаларны балаларны таныштыра, мәктәпләр арасында дуслык күперен булдыруда бер баскыч булып тора. Район мәктәпләрендә укучыларының яшьтәшләре белән республика күләмендә дә ярышырга теләкләре бик зур. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казан дәүләт энергетика университеты үзенең 40 еллыгын билгели. Шау-шулы тамашалар бер якта калып торсын. Энергетика университетының студенты ничек кайда, нинди акчага яши? Азатлыкта бүген шул хакта сүз булар. Микрофонны Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Күптән түгел яшьләр студентлар көнен Ленин исемендәге Казан дәүләт университеты 204 еллыгын билгеләп үтте. Менә инде ноябрь ахырларына таба Казан дәүләт энергетика университеты да үзенең оешуына 40 ел тулуын бәйрәм итә. Әлеге оку йорты турында без күбрәк белер өчен тапшыруга кунаклар чакырдык. Алар Казан дәүләт энергетика университетының җәмәгатьчелек белән эшләү үзәге җитәкчесе Рушания Туктамышева һәм шул оку йортының 5-нче курс студенты Татарстанның Яшел Үзән шәһәре егете Айдар Рәхимов. Башта инде без бәйрәм чаралары белән танышып китик әле.
Без бәйрәмне 3 көнгә бүлдек. 19 ноябрь, 21 ноябрь һәм 28 ноябрьдә дә әлегә планлаштырыла. 19 ноябрьдә без үзебезнең дустаны коллективыбыз белән җыелышып, университетта бәйрәмне уздырдык. Концерт булды. Үзебез радиодан төрле-төрле котлаулар тыңладык. Төрле илләрдән, төрле өлкәләрдән килгән котлау телеграммаларын укып чыктык. 21 ноябрьдә ул инде рәсми рәвештә узды. Иртәдән без төрле елларда университетны тәмамлаган студентларны үзебездә җыйдык. Аларга яңа ремонт ясаган һәм яңадан төзелгән бина буенча экскурсиялар уздырылды. Безнең бик матур итеп музейбыз эшләп бара. Музейда яңа фоторәсемнәр, төрле-төрле дипломнар, төрле кубоклар урнаштырылган һәм без 40 ел дәвамында нинди дәрәҗәләргә ирешкәннәребезне безнең студентларыбызга, элеккеге студентларыбызга һәм бездә элек эшләгән укытучыларга күрсәтә алдык. Һәм аннарсан төрле елда университетны тәмамлаган студентлар, алар үзләре төркемләп җыелып, кафедраларда яраткан укытучылары, хөрмәт иткән укытучылар белән очрашып, чәйләр эчеп, шулай ук бик кызык формада очрашулар узды.
Төп тамашалар кайда үткән соң? Универдамы әле башка урындамы?
Химиклар мәдәният йортында без бәйрәмебезнең рәсми өлешен башладык. Биредә Мәскәүдән, Татарстан Республикасыннан һәм чит илдән кунаклар бик күп килде. Бу очракта без инде Россия Федерациясының мәгариф министрлыгы вәкилләре, президент аппаратыннан, министрлар кабинетыннан һәм мэриядан бик күп кунаклар һәм аларның вәкилләре килде. Шулай ук без күп еллар дәвамында бергә бердәм эшли торган һәм тигез рәвештә эшли торган Татэнерго оешманың генераль директоры да бик кызык чыгыш ясады һәм алар үзләре алдан әзерләгән дипломнарны безнең укытучыларга һәм безнең профессор, доцентларга исемле дипломнарын бүләк иттеләр. Шунда әйтеп китәсем килә, безнең университет ректоры һәм университетта эшләгән тагын 2 кешегә Макарин исемендәге орден бирелде. Ансы инде Мәскәүдән җибәрелгән орденнар иде.
Яхшы, бәйрәм белән. Әле ул ягышмасам 28 ноябрьдә студентларның үзенчә гөрләшүләре белән тәмамланачак. Хәзер инде энергетика университеты тормышы белән якыннарак танышыйк. Айдар, менә син 5-нче курс студенты. Укуларың ничек? Тәҗрибә дәресләрен кая үтәсең?
Практиканы яшел үзәннең электр шәһәрләр оешмасында үттем. Шунда оешмада практиканы үткәндә, мәсәлән, без энергетика университетын инде электротехника белән таныштырдылар безне, анда күрсәттеләр, ничек эшләргә өйрәттеләр, анда күбесе шундый ук техника, һәм без ул техниканы эшләргә куркып тормыйбыз дип әйтәм инде. Ну, башлары куркыта инде, аннары инженерлар теге төртеп җибәрәләр инде дигән булышып, практикада күбрәк күбәрәләр инде
менәштерәсе. Кем булачаксың сез укытучы? Инженер, электрик?
Инженер булам, инженер электрикмы ясакмын.
Эш булачак төкләрләргә укып бетергәч.
Әйе, чөнки киләчәк кебегрәк бит инде ул анда ир кеше инженер, ир кеше профессиясе була, һәнәр була буларак кызлар инде. Мәлки кызлар Татар шиндерин техника, электричество, хан
Университет дегенде без техник өлкәсендә генә түгел, гуманитар өлкәсендә дә белгечләрне әзерлибез. Шуңа күрә безнең кызлар күбрәк гуманитар факультетында укыйлар, бигрәк тә икътисад бүлегендә. Шулай ук икътисад ул күбрәк нәшу энергетика өлкәсенә караган икътисад. Безнең университетта һәм Советлар Союзында барлыкка килгән яисә җыелган, тупланган җиһазлар белән дә таныштыралар студентларны, һәм студентларны йомык күз белән дә эшләргә өйрәнәләр. Һәм шулай ук менә хәзерге көн таләпләренә җавап бирә торган техника белән дә танышалар студентлар. Һәм танышаларга түгел, эшләргә дә өйрәнәләр һәм шуның буенча имтиханда тапшыралар. Мәсәлән, Schneider Electric, Siemens, Danfoss фирмаларының техникасы бездә сатып алынган, университетта тора һәм студентлар шуны лабораторий һәм тәҗрибә дәресләрендә шунда өйрәнәләр. Менә Айдар әйтеп үтте, үз киләчәкләре өчен беренче уйлыйлар, икенче мәсьәлә ни өчен? Минем уйлавымча, безнең шундый мөмкинлек бар. Безнең студентларыбыз чит илдә, безнең Россиядә генә түгел, чит илдә практикада уза ала.
Энергетика университеты төрле мәдәни чараларны үткәрәме, әллә гел тәҗрибә, эш, акча турында гына уйлыйлармы?
Рус телендә уза торган студенческий весналар гына түгел, һәм татар телендә уза торган ягымлы яз дигән конкурсна да безнең университетыбыз бик актив катнаша. Һәм республика күләмендә уза торган чараларыбыз да бар. Мәсәлән, шул ук беренче курс көннәре, студенческий весна, анарсына төрле-төрле акцияләр уздыралар. Мәсәлән, хәзерге вакытта безнең донор бул дигән акция узды, һәм университетта безнең студентларыбыз бик актив катнаштылар.
Туру мәсьәләсе буенча тәэмин итә аламы
Бик җитди мәсьәлә дип әйтәсем килә. Безнең университетта укырга теләгән студентлар шулкадәр күп, чит илдән килгән. Безнең Россия Федерациясеннән, якын чит илдән һәм хәтта Африка, Азия, Көньяк Америкадан килгән студентларыбыз бар безнең. Бу очракта килгән студентларны тәэмин итәргә тырышабыз. Хәзерге вакытта яңа Тулай торакның фундаменты салынган. Без тагын бер 300 урынлык Тулай торакны тези башладык, менә хәзерге вакытта менә фундамент салынган. Бу минем уйлавымча инде бигрәк тә менә хәзерге вакытта безнең планнарыбызда чит илдә яшәгән безнең туганнарыбыз, татарларны татар конгрессы белән бергә элемтәгә чыгып, чит илдә торучы татарларны бездә укырга тәкъдим итү һәм менә бу очракта инде без мин белүемчә планнарыбызда 2009 елның 1 сентябренә кадәр ул яңа Тулай торакны төзеп бетерү һәм минем уйлавымча 2 елга инде без чит илдә яшәгән татарларны шулай ук бездә укырга чакырып, аларны Тулай торак яшәү урыннары белән тәэмин итә алачакбыз.
Мондыйлар инде республикадан килгән төрле районнардан килгәннәр тәэмин ителә.
Мөмкин кадерлесе бар, әйе, шулай тәэмин ителә, ләкин менә әйтүемчә теләүчеләр шулкадәр күп, ел саен арта. Безнең конкурсыбыз төшми. Чөнки менә Айдар дөрес әйтүенчә, энергетика ул теләсә кайсы җөмһүриятның икътисадының төп һәм перспектив өлкәләренең берсе.
Стипендия ягыннан бирәләрме стипендия, нинди тагын премияләр анда нәрсә бирәләрме? Акчалар тагын.
Стипендиялар бар, стипендиялар бар. Мәсәлән, 1400 мең зарын тирәсе стипендия, мәсәлән. Һәм повышенный стипендия бар инде, анысы әлбәттә күбрәк командамыз. Нишләр генә, ну, тора инде яхшы билгеләр.
Фәнни эшләр белән шөгыльләнә торган студентларга, мәсәлән, Татэнерго безнең 5 кешегә ел саен алар стипендия бирәләр. Һәрбер кешедән үзеннән тора бит. Ул дәүләттән башка һәрбер студент әмә стипендия алалар, яисә грант. Әйтүемчә, чит илдән грант алу булачак. Анарсын безнең Фәннәр академиясе грантына ия булган студентларыбыз, аспирантларыбыз бар. Татарстан Республикасы күләмендә уздырылган инновацион проектлар арасында булган конкурсларда да безнең утучылар бар. Шуңа күрә, әгәр дә инде хәрәкәттә бәрәкәт дип әйтәләр татарлар, әгәр дә инде студент үзе актив була икән, дөрес юнәлештә бара икән, үзе минем уйлавымча шул стипендияга өстәп, тагын ай саен ала торган акчасы күләме арта дип әйтәсем килә инде. Шул теге стипендия га карамастан тагын үзе дә эшләп ала ала инде. Заводларда түгел, ә именно фән белән шөгыльләнә.
Әйткәнебезчә, әле бәйрәм моның белән генә бетми. 28 ноябрьдә Энергетика университеты студентлары үзләренчә бәйрәм итәчәк. Концерт, дискотек, шау-шулы тамашалар белән диләр. Зур апалары исә аларны бу бәйрәм чараларын тәртипле генә, матур гына үткәреп җибәрделәр дип ышанып кала.
Мин уйлавымча, матур итеп җавап итәрләр дип уйлыйм инде.
Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Энергетика университеты турында күпнәрсә мәгълүмат алгансыз дип ышанып калабыз. Сездән теләк тәкъдимнәр көтәбез.
һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Ишеткәнебезчә, Казанның энергетика университетында алган һөнәр белән эш табу җиңел санала. Ә менә бүгенге кризис чорында тагын нинди һөнәр кешеләре кирәк? Юрист һәм икътисадчы түгел, хөрмәтле тыңлаучылар. Кемнәрнең кирәген азатлык тапшыруының икенче яртысында тыңларга чакырабыз. Анда шулай ук Төркиянең финанс кризисга каршы ничек көрәшүе һәм Чаллыда һөнәр ярминкәсе турында сөйләрбез. Ярты сәгатьтән шушы ук дулкында сезне көтеп калабыз. Азатлыктан аерылмагыз.